Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και ίσως αιώνας των αιώνων. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόστον. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς τα εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντος Μετρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που δεν έχουμε μιλήσει συστηματικά ποτέ. Και ο λόγος είναι ότι για να αντέξει κανείς αυτό το θέμα πρέπει να έχει μια πνευματική πρόοδο. Δεν είναι θέμα που αφορά τη ζωή, είτε τη φυσική είτε την πνευματική του ανθρώπου, άμεσα, έμεσα βέβαια αφορά. Αλλά είναι θέμα που αφορά το θάνατό του. Γι' αυτό και εκ των προτέρων σας προετοιμάζω να μην τρομοκρατηθείτε για όσα θα ακούσετε. Είναι ελπιδοφόρα όσα θα μας πει εδώ ο σύγχρονος Άγιος του Θεού Πατρίς Σοφρόνιος. Αλλά ταυτοχρόνως όμως είναι και μία προσπάθεια να βυθιστούμε μέσα σε αυτό το μυστήριο, στο μυστήριο του θανάτου. Και δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό καθ' αυτό το μυστήριο του θανάτου. Υπάρχει και τέτοιο θέμα στους λόγους του Πατρός Σοφρονίου. Αλλά θα μιλήσουμε πώς κανείς μέσα από το θάνατο θα βρει τη ζωή. Πώς πρέπει να εργάζεται μνημονεύοντας τον θάνατο και να κατεργάζεται την πνευματική ζωή. Ο θάνατος, όπως ξέρουμε, εισήλθε στη ζωή του ανθρώπου όχι ως δημιούργημα, δεν δημιούργησε ο Θεός το θάνατο, αλλά ως κατάρα. Και αυτό γιατί ο άνθρωπος έπεσε από την ζωή του Θεού και η πτώση σε αυτή κατέληξε στο θάνατο. Επειδή ο Θεός δεν έπλασε και δεν δημιούργησε το θάνατο, και βλέποντας το πλάσμα του να μπαίνει στις αγκάλες του θανάτου, γι' αυτό εισήλθε στον κόσμο, πήρε το θνητό σώμα του ανθρώπου, χωρίς την αιτία του θανάτου, που είναι η αμαρτία, οικειώθηκε, όπως λέμε, την κατάρα αυτή, την έκανε δική του, πέθανε ο ίδιος, και ο λόγος που το έκανε αυτό είναι το ότι ήθελε να μεταβάλει την κατάρα σε ευλογία. Και έκτοτε ο θάνατος του Χριστού γίνεται μια πρόκληση για τη ζωή του Χριστού. Βλέπετε, από τα αντίθετα ο Θεός μπήκε μέσα στη ζωή μας. Από το τέλος της αμαρτίας μας μπήκε μέσα στη ζωή μας. Ήδη πήρε το θνητό σώμα, το ανθρώπινο, αυτό το σώμα το οποίο ήταν τραυματισμένο από την αμαρτία και προορισμένο για το θάνατο, χωρίς το κέντρο της αμαρτίας, οικειώθηκε αυτή τη θνητότητα του ανθρώπου, την έκανε δική του, την ενδύθηκε πάνω του, για να μπορέσει να προσφέρει στον άνθρωπο την ζωή του ουρανού. Να αναζωογονήσει δηλαδή το θνητό, τη θνητή ύπαρξη, το θνητό του είναι. Βλέπετε η άκρα αυτή ταπείνωση του Θεού, που δείχνει ταυτοχρόνως το μεγαλείο της αγάπης του, αποδείχθηκε ισχυροτέρα της δυνάμεως του θανάτου. Και κατήργησε αυτόν τον έσχατο εχθρό, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, που λέγεται θάνατος. Τρεις είναι οι εχθροί του ανθρώπου, η αμαρτία, διάβολος και ο θάνατος. Με το σταυρό συνέτριψε την κεφαλή του δράκοντος, με την θυσία του, την αγάπη του, έδωσε στον άνθρωπο ζωή, το αίμα του δηλαδή έδωσε ζωή και κατήργησε την αμαρτία και με την Ανάστασή του έδωσε στο θνητό σώμα του ανθρώπου, στη θνητή ύπαρξή του, έδωσε τη ζωή. Οπότε, μέσα στη ζωή του άνθρωπου, στη διαδρομή της ζωής του, χρησιμοποιώντας το φάρμακο αυτό της αθανασίας, της θωράς του διαβόλου και της αμαρτίας, πορεύεται προς το τέλος, όπου υφίσταται όπως και εκείνος τελικά τον θάνατο, αλλά θα έρθει η μέρα, ενώ πρώτα καταργεί τη δύναμη του διαβόλου και της αμαρτίας, θα έρθει η μέρα που θα καταργήσει και τον έσχατο αυτό εχθρό, το θάνατο. Και επ' ελπίδη αυτής της αναστημένης ζωής που έφερε ο Θεός στον κόσμο, ζούμε εμείς όλοι, έστω κι αν βιώνουμε ο καθένας στην ύπαρξή του τον θάνατο. Υπόκειται, λέει, στον κάθε άνθρωπο άπαξ αποθανεί. Ακόμη και ο Χριστός απέθανε, η Παναγία μας, και όλοι μπήκαν μέσα από αυτή την πόλη, την πύλη και την πόρτα στον παράδεισο της Αναστάσεως. Εμείς ως χριστιανοί, για να μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη ζωή, πρέπει να μνημονεύουμε όσο είμαστε στη ζωή τον θάνατο. Γιατί ο θάνατος έχει από την αρχή μπει, έχει βάλει μέσα στο νου του ανθρώπου την αίσθηση του καλού και του κακού. Ο θάνατος του Χριστού δεν μπορεί να ερμηνευθεί, θα λέγαμε, με τη λογική. Είναι ένα μυστήριο. Όπως είπα προηγουμένως, προβάλλεται σε ένα είδος προκλήσεως για τη ζωή μας και όταν το μνημονεύουμε, αποβαίνει και καταλήγει και καταντά χάρισμα Θεού. Οι πατέρες στη ζωή τους, σε όλη τους τη ζωή, από τότε που συνειδητοποίησαν τη ζωή τους, σαν μια επιδίωξή τους, είχαν πάντα τη μνήμη του θανάτου. Η μνήμη του θανάτου τους βοηθούσε και στο να καταργούν τα πάθη τους, αλλά και στο να εργάζονται εναντίον του διαβόλου. Γιατί αν δεν έχουμε την μνήμη του θανάτου, μας παρασύρει η εφήμερη ζωή, η οποία εφήμερη ζωή δίνει υπόσχεση ζωής αιωνίας, αλλά τελικά μας κοροϊδεύει, μας γελάει και αντί για ζωή μας δίνει το θάνατο. Ιδίως ο νέος άνθρωπος είναι αδύνατο να μνημονεύσει θάνατο την ώρα που έχει μέσα του τη σφυγηλότητα της ζωής. Εμείς που περάσανε λιγάκι τα χρόνια, πιο εύκολα μνημονεύαμε το θάνατο. Γιατί συνειδητοποίησαμε ότι τα περισσότερα χρόνια της ζωής μας πέρασαν. Εξαιτίας του ότι γύρω μας υφίστανται αυτές οι εμπειρίες. Ο καθένας φεύγει, όχι επειδή γερνάει, αλλά φεύγουν σήμερα οι άνθρωποι χωρίς καν να περάσουν τα ακμαία χρόνια της ζωής τους. Στην σύγχρονη εποχή είναι πιο αναγκαία η μνήμη του θανάτου. Κάθε μέρα ακούμε καρκινοπάθειες. Κάθε μέρα ακούμε τρακαρίσματα. Κάθε μέρα ακούμε εγκεφαλικά και καρδιές. Και όσο κι αν η επιστημονική δραστηριότητα προσπαθεί να βελτιώσει τη ζωή του ανθρώπου και να καταργήσει από τη ζωή του το θάνατο, τόσο πιο περισσότερο αποτυγχάνει, γιατί ταυτοχρόνως δημιουργεί παράλληλα και στοιχεία που γίνονται αιτία του θανάτου. Παραδείγματι, αυτή η πρόοδος με τα μηχανήματα είναι μεν μια εξυπηρέτηση για τη ζωή μας, αλλά είναι και πολύ εύκολα να φέρει και το θάνατο στον άνθρωπο. Παίρνουμε το αυτοκίνητο και πάμε στην Αθήνα, είναι εξυπηρέτηση. Όλα δεν ξέρουμε αν θα γυρίσουμε. Παίρνουμε το μηχάνημα και το χρησιμοποιούμε, ξέρω εγώ, μια κορδέλα, μια πλάνη, μια οποιαδήποτε άλλη μηχανική εφεύρεση και δεν ξέρουμε εάν και πώς θα φερθεί το μηχάνημα απέναντί μας. Είναι πιο επικίνδυνα σήμερα οι εφευρέσεις του ανθρώπου να καταλήξουν στο θάνατο του ανθρώπου παρά την παλιότερη εποχή. Από την άλλη μεριά, οι μεγάλες εφευρέσεις, τα πυρηνικά που εξυπηρετούν πάλι τη ζωή του ανθρώπου, δημιουργούν τέτοια μόλυνση στην ατμόσφαιρα, ώστε καταλήγουν εύκολα στην είσοδο του θανάτου μέσα στον άνθρωπο. Γι' αυτό και πρέπει να έχουμε ως χριστιανοί έντονα τη μνήμη του θανάτου. Επαναλαμβάνω, όχι την βίωση του θανάτου, έτσι. Άλλο να βιώνουμε το θάνατο και να μνημονεύουμε το θάνατο. Εμείς με το θάνατο του Χριστού και την Ανάστασή Του δεν βιώνουμε το θάνατο. Αλλά όπως είπα προηγουμένως, η εισερχόμενη ζωή του Χριστού μέσα μας μας καταργεί την αίσθηση του θανάτου στο βάθος μας, τη βίωση του θανάτου στο βάθος μας. Γιατί, διότι η παρουσία της αμαρτίας και η παρουσία του διαβόλου είναι εκείνοι που δείχνουν το θάνατο, τη μαυρίλα στη ζωή, δίνουν την απογοήτευση. Εμείς έχουμε την ελπίδα της Αναστάσεως και όχι μόνο την ελπίδα ως θεωρία, αλλά έχουμε την πρακτική της, των Αστάντων Χριστού, ότι τρώμε τον ίδιο τον Αστάντα Χριστόν και μέσα στην ζωή μας και στην ύπαρξή μας αισθανόμαστε τη χαρά της Αναστάσεως, την ειρήνη της ψυχής. Οπότε δεν μιλάμε για βίωση θανάτου την ώρα που ζούμε τη ζωή, αλλά πρέπει να μιλάμε για μνήμη θανάτου. Και ο λόγος που πρέπει να μιλάμε για μνήμη θανάτου είναι το ότι η μνήμη του θανάτου μας βοηθάει να μην χάσουμε την ζωή του Χριστού που εισέρχεται μέσα μας με την παρουσία Του στα άχρατα μυστήρια. Γιατί, διότι παρασύρει ο κόσμος ο έξω πολύ εύκολα τον άνθρωπο προς την κατεύθυνση αυτή. Ο πατήρ Σοφρόνιος λέει, η αιωνιότητα ενώ έπρεπε να είναι αυτονόητη πραγματικότητα και φυσική θεωρία, μετά την πτώση των πρωτοπλάστων τίθεται ως πρόβλημα. Παρουσιάζεται ως πρόβλημα η αιωνιότητα. Ο νους του ανθρώπου δεν την πιάνει, η καρδιά του δεν την βιώνει και χρειάζεται να έχει αμεσότητα με τον αιώνιο Θεό. Αυτόν τον προορισμό που έβαλε μέσα στην ψυχή μας ο Θεός, πολλές φορές τον σκεπάζει η αίσθηση και η πρόκληση της εξωτερικής ζωής. Αυτής της ζωής που ονομάζεται εξυγχρονισμός, που ονομάζεται τέλος πάντων εξωτερική, ας πούμε, τρέλα και προσπάθεια να καταργήσουμε το θανάτο, θάνατο. Και αυτή η επίγνωση πολλές φορές αφήνει μεγάλα κενά στο νου μας και στην καρδιά μας και μας φτάνει στην απιστία. Άραγε υπάρχει αιώνια ζωή ή δωρεάν εγώ εργάζομαι και αγωνίζομαι για αυτή. Να αποφύγω τα τεπνά του κόσμου τούτου για να απολαύσω τη ζωή του Χριστού. Είδατε αυτό που είπε ο γέρον εδώ. Εάν δεν είχαμε την πτώση, η αιωνιότητα ήταν τέλος πάντων απόρρια της ζωής μας. Ήταν συνέχεια της ζωής αυτής. Η πτώση μας κάνει να μην πιστεύουμε ότι υπάρχει αιώνια ζωή. Η μνήμη λοιπόν του θανάτου που εισέρχεται μέσα στο είναι μας, στην σκέψη μας, δημιουργεί αυτή την πρόκληση, δηλαδή αυτό το ξύπνημα. Στάσου, μνημόνευε τον θάνατο. Μνήσθητε ότι θνητός σύ. Γιατί, διότι από την ώρα που θα μνημονεύεις ότι θα πεθάνεις, θα αρχίσεις να μειώνεις τις κοσμικές δραστηριότητες. Η μνήμη του θανάτου δεν αφήνει τον άνθρωπο να πορεύεται την πορεία προς την απώλεια. Δεν δημιουργεί πρόβλημα απολωλότος προβάτου στον άνθρωπο του Θεού. Η μνήμη του θανάτου, ως αίσθηση, λέει ο γέρον, της απουσίας της αιωνιότητος, αποτελεί θαυμαστή κλίση του ανθρώπου στον προαιώνιο προβλησμό του, να γίνει θείας κοινωνός φύσεως. Από την ώρα που ξέρεις ότι θα πεθάνεις και μάλιστα έντονα το μνημονεύεις αυτό στη ζωή σου, αμέσως μεταφέρεται η σκέψη σου, ο νου σου, σε άλλον κόσμο. Και ζώντας τη ζωή του άλλου κόσμου, προσπαθώντας να ζήσεις τη ζωή του άλλου κόσμου, μειώνεις τις προκλητικές δραστηριότητες της γης, όπου ο διάβολος σου εμπνέει να μετέχεις και να δημιουργείς στον εαυτό σου πρόβλημα θανάτου. Γιατί, κακά τα ψέματα, όποιος πέρασε λίγο η ζωή του και είδε πίσω τη ζωή του στα όσα απείλασε, θα δει ένα 90% τη ζωή αυτή σαν ζωή, ας πούμε, συμφορών και θλίψεων και ένα 10% σαν ζωή χαράς και ειρήνευσης. Αυτή η πείρα, επαναλαμβάνω, που έρχεται πάντα με τη μνήμη του θανάτου, μας δημιουργεί ένα πέταγμα στην αιωνιότητα. Και εκεί βρίσκεται ο Θεός όπου μας πιάνει και μας δίνει αίσθηση ζωής. Γι' αυτό και ο πατήρ Σοφρόνιος εδώ θεωρεί τη μνήμη του θανάτου ως χάρισμα Θεού τελικά. Εμείς αρχίζουμε ως ανθρώπινη ενέργεια, αλλά όταν αυτό συνεχίσει μέσα μας και μπει μέσα στο είναι μας, μέσα στο αίμα μας, τότε έρχεται ο Θεός και το μεταβάλλει σαν χάρισμα. και μάλιστα λέει χάρισμα και πραγματικότητα άλλης τάξεως, ουχή γηινής, ακαταλείπτω. Δηλαδή, χάρισμα που προέρχεται από την ζωή του Θεού και σου δημιουργεί μέσα σου την αίσθηση ότι δεν είσαι θνητός, δεν είσαι προορισμένος για το θάνατο. Παρόλο που θα σου επισυμβεί ο θάνατος, η αίσθηση αυτή του χαρίσματος σου πετάει το νου σε άλλη σφαίρα και σου δημιουργεί μέσα σου αίσθηση ζωής. Γι' αυτό και λέει σε ένα άλλο σημείο ο πατήρ Σοφώνης ότι ο άνθρωπος, ο φυσικός που έχει το Πνεύμα του Θεού, ζει σε δυο επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι το φυσικό, το οποίο κινείται πάνω στη γη, και το άλλο επίπεδο είναι το αιώνιο, το οποίο μένει ακίνητο. Και αυτή η ακινησία της αιωνιότητος, που δημιουργεί μέσα στην ύπαρξη του ανθρώπου μια πραγματικότητα, καθυλώνει, θα λέγαμε, και το άλλο που κινείται και το οδηγεί τελικά προς την ακινησία της αιωνιότητος. Ένας άνθρωπος που δεν έχει πείρα της αιωνιότητος και δεν έχει αίσθηση, ας πούμε, του θανάτου, γιατί αν δεν έχει πείρα της αιωνιότητος, δεν θα του αφαιθεί ο βίος εδώ της γης που ζει να σκεφτεί ότι θα πεθάνει. Τον θάνατο πάντα τον θεωρεί ότι είναι για τον άλλον, δεν είναι για μας. Όταν ακούει ότι ο άλλος αρρωσταίνει και θα πεθάνει, α, τον καημένο θα πεθάνει. Δεν σκέφτεται ότι και εγώ το ίδιο είμαι. Σήμερα αυτός, αύριο εγώ. Η εξωτερική εμπειρία του κόσμου δεν δίνει αίσθηση θανάτου. Την αίσθηση θανάτου τη δίνει η εσωτερική εμπειρία της αιωνιότητος. Είναι ένα μυστήριο. Είναι ένα χάρισμα που έρχεται μέσα στον άνθρωπο όταν κανείς είναι εργάτης της προσευχής και είναι μέτοχος των μυστηρίων του Θεού. Από τη μια μεριά βλέπει το Σταυρό ως λύτρωση από την αμαρτία και τον διάβολο και από την άλλη μεριά ζει η Ανάσταση του Χριστού που μέσα και εσωτερικά στην ψυχή του δεν τον αφήνει να βιώνει το ζωφόδι εκείνο βίο του Σταυρού και του μαρτυρίου. Γι' αυτό και οι Άγιοι Μάρτυρες όταν μαρτυρούσαν και έφταναν στον θάνατο δεν ελυπούντο. Δεν στενοχωριόντουσαν. Αυτός ο θάνατος στην παράδοση της Εκκλησίας μας ονομάζεται οσιακός θάνατος. Όταν στο Άγιον Όρος ένας υποστεί την ασθένεια του καρκίνου, αμέσως τον πιάνουν άλλοι πατέρες και του λένε «Πάτερ, γεδέων, έχεις καρκίνο, ετοιμάσου». Και εκείνος αρχίζει την προσευχή, δεν αγωνιά, και λέει «Κύριε, σε ευχαριστώ που μου έδωσες αυτή τη δωρεά, να προετοιμαστώ περισσότερο για την αιωνιότητα». Γιατί, διότι μέσα του ζει αυτή την ώρα. Πότε θα έρθει η ώρα ώστε να αναλύσει από τον κόσμο τούτο και στην Χριστό είναι. Αυτή η αίσθηση της, θα λέγαμε, πληρότητος της υπάρξης του Θεού μέσα του, την αισθάνεται σαν μια ευλογία του Θεού. Γι' αυτό και πολλές φορές λένε, πολλοί που δεν έχουν πειρασμούς και μάλιστα δεν έχουν τέτοιους πειρασμούς που οδηγούνται στο θάνατο, λένε ότι μας εγκατέλειψε ο Θεός. Το αντίθετο ακριβώς από ό,τι λέμε εμείς. Όταν μας βρει μια αρρώστια, λέμε πω πω με εγκατέλειψε ο Θεός. Χωρίς να καταλαβαίνουμε ότι αυτό μπορεί να αποβεί ένα χάρισμα για την βίωση της αιωνιότητας. Να αποβεί μια γέφυρα που να μας οδηγήσει στην αιωνιότητα. Βλέπετε πόσο μακριά ζούμε από την πραγματικότητα του χριστιανικού βίου. Ο χριστιανικός βίος δεν μετριέται από πόσες πράξεις θα κάνουμε καλές εξωτερικές, αλλά μετριέται από πόση δύναμη αποκτούμε θεία να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους τρεις μεγάλους εχθρούς. Την αμαρτία, τον διάβολο και τον θάνατο. Ιδίως δεν το θάνατο. Ακόμη και υψηλά ιστάμενοι άνθρωποι πνευματικά, το θάνατο τον βλέπουν με ένα είδος, ας πούμε, φόβου. Γιατί δεν ξέρουν μετά από το θάνατο τι θα τους συμβεί. Θυμάστε για τον Αβάση Σόι που αντίκρισε το σκελετό του μεγάλου Αλεξάνδρου και είπε θάνατε, ποιος μπόρεσε εσένα να σε ξεφύγει. Ποιος θα μπορέσει εσένα να σε διώξει από πάνω του και να δημιουργήσει μέσα του την αίσθηση της ζωής. Ο Κύριος που ως άνθρωπος, επαναλαμβάνω, είχε τη θνητότητα, άλλος Θεός είχε το αναμάρτητο και ταυτοχρόνως είχε την ελευθερία, ώστε να μην υποταχθεί στην εξουσία του θανάτου, προσευχόμενος στη Γετσημανή να παρέλθει το ποτήριον του θανάτου, δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να δείχνει αυτή την αδικία που ετελέστη πάνω στον άνθρωπο. Δείχνει ότι ήταν άδικο ο άνθρωπος να φτάσει στο θάνατο. Βλέπουμε ο κόσμος να τρέμει μπροστά στο θάνατο. Ο θάνατος να αποτελεί καθολικές διαστάσεις. Να φτάνει σε όλους τους ανθρώπους. Να μην υπάρχει κανείς που να μην γνωρίζει θάνατο. Αλλά ο Χριστός, ως θα λέγαμε ο ιερέας της ανθρώπινης τελειώσεως, παίρνει το θάνατο, λαμβάνει το θάνατο και στο πρόσωπό του ανακαινίζει με το θάνατό του όλο το χτιστό είναι που δια του ανθρώπου οδηγείται προς το θάνατο. Και γίνεται, λέει εδώ ο πατήρ ο Σύγχρονος, αληθώς βασιλιάς και ιερέας και πεθαίνει αναφέροντας στον Θεό τον άνθρωπο και τον κάνει κοινωνό και του θανάτου του με την μνήμη και την βίωση την τελική, αλλά ιδίως τον κάνει κοινωνό της Αναστάσεως του και της αιωνίου ζωής. Ξέρετε τι μεγάλο πράγμα είναι να εισέλθει μέσα στη μνήμη μας η ιδέα ότι κάθε τι αγαπητό μας, κάθε τι ας πούμε αισθητό με το οποίο συνεργαστήκαμε και ήρθαμε σε σχέση, κάθε τι πράγμα που βγήκε από το νου μας, από την ενεργικότητά μας, που μας ενέπνεε, μας έδινε ας πούμε στοιχεία για να ζήσουμε εδώ, για μια στιγμή να αισθανθούμε ότι αυτά όλα θα τα χάσουμε. Εάν ένας δεν έχει αίσθηση της αιωνίου ζωής, όταν σκεφτεί το θάνατο για λίγο, ότι θα χάσει όλα εκείνα τα οποία απέκτησε στη ζωή, τον πιάνει τρόμος. Γιατί, διότι στηρίζεται σε αυτά και νομίζει ότι η ζωή του είναι αυτά. Είναι τα παιδιά του, είναι τα αποκτήματά του, είναι τα γραπτά του, είναι οι ενέργειες που έχει κάνει, οποιασδήποτε ενέργειες πάνω στη γη, η καταξίωσή του. Αυτά με τα οποία προβαλόταν στον κόσμο ως άξιος άνθρωπος. Για μια στιγμή να έρθει στο νου του ότι αυτά κάποτε θα τα χάσει. Εάν δεν βιώνει μέσα από το θάνατο το μυστήριο της αιωνιότητος που έφερε ο Χριστός, θα έρθει σε τρομοκρατία. Και έτσι έρχεται ο φυσικός άνθρωπος που δεν έχει το Θεό. Γι' αυτό και καταργεί όλα τα στοιχεία εκείνα τα οποία θυμίζουν θάνατο. Βλέπετε τα φέρετρα τα βάζουν σε βιτρίνες πουθενά. Όπως βάζουν τα φορέματα. Τις επιγραφές τις αλλάζουν. Και όταν ακόμα επισυμβαίνουν αυτά σήμερα και τους θανάτους δεν τους βάζουν στα σπίτια τους, τους νεκρούς δεν τους βάζουν στα σπίτια τους. Κατευθείαν στο ψυγείο και από το ψυγείο στο νεκροταφείο σκεπασμένο χωρίς να αντικρίζει κανείς το θάνατο. Γιατί, διότι η αίσθηση ότι θα αντικρίσει το θάνατο και θα τον ταυτίσει και με τον εαυτό του κάποια στιγμή μέσα στο νου του, του προκαλεί τρόμο. Και όσο δυνατόν να τον αποφύγει. Ό,τι χειρότερο για την ύπαρξη του ανθρώπου, για τη λύτρωσή του. Γι' αυτό η μνήμη του θανάτου είναι σωτήρια για τον άνθρωπο. Μερικές φορές ο θάνατος γίνεται αιτία, ένας θάνατος ενός συγγενούς μας, γίνεται αιτία να δημιουργηθεί μέσα μας η αληθινή συνείδηση το τι είναι ο άνθρωπος. Όταν πάω να κάνω ένα μυστήριο, ας πούμε βαφτίσια, πρέπει πρώτα ή γάμο, πρέπει πρώτα να κάνουμε ανακοίνωση. Σας παρακαλούμε να κάθεστε φρόνημα και ήσυχα για να κάνουμε το μυστήριο. Ποτέ δεν είπα σε μια κηδεία κάνετε ησυχία. Γιατί τους πιάνει όλους ο τρόμος του θανάτου. Το δέος αυτό. Πήγα κάποτε στο Άγιον Όρος και παρακολούθησα μια κηδεία ενός μοναχού. Πρώτη φορά παρακολουθούσα κηδεία μοναχού. Εμείς ξέραμε τις κηδείες εδώ στον κόσμο που είναι μισή ώρα και τελειώνει. Παιδί τότε εγώ κάθισα, λέω, θα κάνει κανένα. 2-3 τέταρτα εδώ θα τα πούνε αργά. Τι 2-3 τέταρτα. Σαν αρχίσαν και εδώ πανηγύρι. Η κηδεία ενός μοναχού πανηγύρι. Μια μισή ώρα. Δύο ώρες μπορούσε να κρατήσει η Αθήνα. Και χάρη που είχαν οι μοναχοί που μαζεύτηκαν στη Σκήτη από όλα τα σπίτια, ψέλνοντας και τραγουδώντας τα τραγούδια του Θεού για τον νεκρό, και ταυτοχρόνως η αίσθηση ότι ο νεκρός βρισκόμενος μέσα βρίσκεται ως ο κάθε ένας, μερικές φορές πιάνουμε το χέρι ή το πόδι ή το πρόσωπο ή το σώμα του νεκρού μοναχού στο Αγενόρος και είναι όπως του φυσικού ανθρώπου. Έχει την θερμοκρασία που έχει ο άνθρωπος και έχει και το ευλίγιστον που έχει ο άνθρωπος. Δεν έχει αυτό το στοιχείο το αποστεωμένο που δημιουργεί μετά από λίγο διάστημα στο νεκρό ο χρόνος του θανάτου. Στον μοναχό, οποιοδήποτε μοναχό αγιορείτη που πεθαίνει στο Αγενόρος, έχει αυτή την ευκαμψία. Όταν τον πιάνουν και τον βάζουν στον τάφο, χωρίς δόξες, χωρίς φέρετρα, χωρίς άλλες ματαιοδοξίες, ας πούμε, των ανθρώπων, τον βλέπεις, τον πιάνουν όπως πιάνουμε ένα μωρό και μόνο που δεν μιλάει και δεν, ας πούμε, κινείται. Αλλιώς, όλα του τα μέλη μπορούν εύκολα να έχουν αυτή την ευκαμψία. Είναι χάρες του Θεού για τους μοναχούς του Αγίου. Υπάρχουν και Άγιοι, οι οποίοι όταν τους αλλάζουν ολόσωμοι, που μένουν αιώνας, όταν τους αλλάζουν τα ρούχα, μοιάζουν έτσι ώστε σαν να κινούνται τα χέρια τους. Σ' αλλάζουν όπως αλλάζουμε έναν άνθρωπο που κινεί εύκολα το χέρι του. Το αποτέλεσμα, το ορατό αποτέλεσμα της αιωνιότητος που ζει μετά το θάνατο ο άνθρωπος. Στην Ορθοδοξία μας τα Άγια Λείψανα δεν είναι φοβερά και τρομερά. Είναι πηγές που βγάζουν και αναβλύζουν θαύματα. Όταν αντικρίζουμε ένα σώμα Αγίου, ποτέ δεν πάει η αίσθησή μας στο θάνατο. Αμέσως πάει στη ζωή ότι αυτός είναι η πηγή από όπου αναβλύζει η ζωή του Χριστού. Γι' αυτό και το μοναδικό σημείο, θα λέγαμε, και αποκλειστικό που υπάρχει στην Ορθοδοξία και μόνο και πουθενά αλλού, είναι η αθαρσία των σωμάτων των μερικών Αγίων. Δεν συμβαίνουν αλλού αυτά τα πράγματα. Βλέπετε, η πίστη μας δεν έχει μόνο τις εσωτερικές βιώσεις της αιωνιότητας, αλλά έχει τις εξωτερικές ενδείξεις. Αυτά όλα μας προκαλούν να εισερχόμαστε μέσα στη μνήμη του θανάτου, ώστε να γίνουμε μέτοχοι και κοινωνοί αυτών των χαρισμάτων που παίρνουν οι άνθρωποι που φεύγουν του Θεού, που φεύγουν από τη ζωή αυτή. Στην Ορθοδοξία γίνεται πόλεμος ποιος θα πάρει ένα μικρό λείψανο ενός Αγίου. Γινόταν παλιά και σήμερα πολλοί το έχουν. Πόλεμος να πάρει ένα μικρό τεμάχιο σαν ευλογία του Αγίου και να το έχει μαζί του, να το έχει φυλαχτό του. Μέχρι σημείου να κοροϊδεύουν οι καθολικοί. Άντε, τους Ορθοδόξους τους πλανώμε εύκολα με το να τους δώσουμε μερικά οστά Αγίων. Γιατί, διότι αυτοί δεν έχουν την παράδοση αυτής της ζωής. Αυτοί έχουν την θνητή ζωή. Δεν έχουν το ζωοποιό θάνατο. Ζουν τη ζωή αυτή σαν μια νεκρότητα. Ενώ οι Ορθόδοξοι ζουν το θάνατο σαν ένα ζωογόνο αίτιο της αιωνίου ζωής. Η χάρη της μνήμης του θανάτου συνοδεύεται πάντα με την αίσθηση της ματαιότητος και του παραλογισμού που σημαδεύει όλο τον χτιστό κόσμο, λέει ο Άγιος εδώ. Στη θεωρία αυτή ο θάνατος περιβάλλει τα πάντα και αφαιρεί κάθε στήριγμα του ανθρώπου στη γη. Όταν αντικρίσουμε δηλαδή τον περιβάλλοντα κόσμο, τον χτιστό μας κόσμο αυτόν που μας περιβάλλει, και το αντιμετωπίσουμε και το αντικρίσουμε με την θεωρία τη μνήμη του θανάτου, αμέσως μας αφαιρεί τα στηρίγματα στα οποία στηριζόμαστε. Μας αφαιρεί την αίσθηση ότι αυτά θα μας δώσουν κάποια σωτηρία. Η αποκάλυψη που φέρει η χαρισματική αυτή μνήμη, αν και με αρνητική μορφή, μέσα δηλαδή από την αίσθηση του θανάτου, είναι ενεργός και φανερώνει τα βάθη του είναι. Ποια είναι αυτά τα βάθη του είναι? Εμείς με την πτώση καλύψαμε Το βάθος του είναι μας. Ποιο είναι το βάθος? Το ότι στο είναι μας πάνω είναι σημαδεμένη η αιωνιότητα. Το ότι πλαστήκαμε κατ' εικόνα Θεού και οφείλουμε να εργαστούμε να αποκτήσουμε το καθομοίωσε. Τι σημαίνει το καθομοίωσε? Το να μοιάσουμε με το Θεό. Πώς? Σ' όλα τα της αρετής, όχι μόνο τα της αρετής, αλλά και τα της φυσικής του ενέργειας. Ποια είναι η φυσική κατάσταση του Θεού? Είναι το αΐ είναι. Είναι το συνεχώς είναι. Η συνεχής ύπαρξης. Ούτε αρχή ούτε τέλος έχει ο Θεός. Όταν λοιπόν ο Θεός πλάθει τον άνθρωπο, τον πλάθει με αυτή την αρχή. Να γίνει μέτοχος αυτής της αιωνιότητός του. Ο θάνατος και η πτώση που έφερε το θάνατο, εκάλυψε αυτή την αρχική κατάσταση που υπήρχε μέσα στον άνθρωπο. Και αυτή η κάλυψη έκανε ώστε να βιώνει κανείς τη ζωή θανατηφόρα, με αίσθηση θανάτου. Όταν λοιπόν βάλουμε τη μνήμη του θανάτου και ταυτοχρόνως στηριχθούμε στην Ανάσταση του Χριστού, αμέσως πάβουμε να στηριζόμαστε σε αυτά που μας στηρίζουν την επιβίωσή μας και αποκαλύπτεται από μέσα μας αυτή η ωραία τάση και ανάταση, το να ζούμε αιώνια. Ο άνθρωπος που αμαρτάνει θέλει, αν είναι δυνατόν, όσο το δυνατόν γρήγορα να πεθάνει. Ο άνθρωπος που δεν αμαρτάνει θέλει πάντα να ζει. Γιατί? Διότι βγαίνει από μέσα του αυτό που πήρε από το Θεό από την αρχή της πλάσεως του. Πήρε την εντολή να γίνει Θεός. Πήρε την εντολή να γίνει αιώνιος. Πήρε την εντολή να υπάρξει όπως υπάρχει ο Θεός. Πόσα να πει κανείς, έχει πάρα πολλά εδώ ο πατήρ Σοφρόνιος. Καλό είναι να διαβάζουμε αυτά τα βιβλία, γιατί είναι βιβλία που μας δίνουν προσανατολισμό ορθών. Θα πούμε όμως μερικά πράγματα ακόμα και θα τελειώσουμε. Η μνήμη του θανάτου δίνεται στον άνθρωπο από το Θεό για να τον σώσει από το θάνατο. Μοιεί τον άνθρωπο στο μυστήριο του χώρου εκείνου στον οποίο ευρίσκεται και από τον οποίο απουσιάζει το φως της ζωής. Ο χώρος στον οποίο ζούμε εδώ δεν έχει το φως της ζωής. Η μνήμη του θανάτου όμως μας βάζει μέσα στη μοίηση του μυστηρίου αυτού, του Θείου Φωτός. Η αιωνιότητα που αποκαλύπτεται απ' έξω δεν είναι ακόμη κτήμα του. Όταν την αιωνιότητα τη διαβάζουμε, δεν τη θεωρούμε ότι είναι κτήμα μας. Πολλές φορές διαβάζουμε βιβλία περί αιωνιότητος. Και εκείνη τη στιγμή κάποια ελπίδα αναδύεται μέσα μας. Αλλά αυτό δεν μπορεί να μας δώσει την αίσθηση αυτού που αναφέρει εδώ ο Άγιος. Την αίσθηση αυτής της αποκαλύψεως του αρχικού είναι του, της αρχής υποστάσεως του. Με την αποκάλυψη αυτή απ' έξω, όταν έρχεται απ' έξω η αποκάλυψη του θανάτου, έρχεται ο νους και κατανοεί τις φοβερές διαστάσεις του θανάτου και πάσχει φοβερά μέσα στη ζωφό διάβηση της απουσίας του αιωνίου. Το πρώτο που αισθάνεται κανείς όταν μπει χωρίς την αίσθηση της ζωής να μελετήσει το θάνατο είναι τότε αισθάνεται φόβο, τρόμο και αναζητεί διέξοδο. Στην ουσία, τα πάντα διηγούμενα φθορά, θάνατο και ματαιότητα υποδηλώνουν τη γνώση και τα βάθη κάποιου άλλου είναι. Την ώρα που πάει να βρει διεξόδους, αμέσως καταλαβαίνει ότι όλα οδηγούν στο θάνατο. Κανένα από τις γης τα πράγματα δεν οδηγεί στη ζωή. Και αμέσως τον πιάνει τρόμος. Και ταυτοχρόνως μια ελπίδα αναζητήσεως μιας άλλης ζωής. Αυτή την ωραία κατάσταση δημιουργεί η μνήμη του θανάτου. Όταν βλέπει ο Θεός αυτή την εσωτερική, ας πούμε, τάση του ανθρώπου να ανακαλύψει κάτι άλλο από το οποίο ζει, τότε εισέρχεται ο ίδιος ο Θεός στη μνήμη του και, όπως λέει χαρακτηριστικά, ευαγγελίζεται τον εαυτό του. Και όχι μόνο αυτό. Δεν ευαγγελίζεται ο Θεός την ώρα που ο άνθρωπος τίνει στο να ανακαλύψει κάποιο άλλο είναι. Δεν ευαγγελίζεται ο Θεός τον εαυτό του μόνο, αλλά του αποκαλύπτει και τον προορισμό όλου του περιβάλλοντος του. Όλου του κτιστού είναι. Δηλαδή και την ψυχή μας την κάνει να ανατείνει προς τα άνω, αλλά και τον κόσμο τον οποίον πριν αισθανθούμε έτσι μέσα μας αποκαλυπτικά, που τον βλέπαμε σαν ζωφόδο και σαν αιτία θανάτου, του δίνει την αποκάλυψη ότι έχει και αυτός ένα αιώνιο προορισμό. Ως περιβάλλον στοιχείο του ανθρώπου, παρόλο που πολλές φορές τον καταβροχθίζει με το θάνατο και τον βάζει την αγκαλιά του, εάν κανείς βάλει μέσα του την αίσθηση της αιωνίου ζωής στον Χριστό ως αιώνιο Θεό, αμέσως ο κόσμος παίρνει διάσταση, ας πούμε, θείας προοπτικής, ουρανίου προοπτικής, και αποκαθίσταται μαζί με τον άνθρωπο και ο κόσμος. Όπως η φύση όλη και οι κτήσεις συνοδύνει με την πτώση του ανθρώπου, έτσι και οι κτήσεις μετά την λύτρωση του ανθρώπου και την είσοδό του στην αιώνια ζωή δεν συμπάσχει πλέον, αλλά συμπορεύεται προς την αιώνια ζωή. Αυτό είναι αυτό που λέγαμε κάποτε η συντέλεια του αιώνος τούτου. Η συντέλεια δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αλλαγή του τρόπου υπάρξεώς του, εξαιτίας της αλλαγής του τρόπου υπάρξεως του ανθρώπου, η αλλαγή του τρόπου υπάρξεως ζωής, ας πούμε, της κτήσεως. Και μαζί με τον άνθρωπο όλοι οι κτήσεις θα πάρουν νέα μορφή και θα εισέλθουν μέσα στο αιώνιο είναι. Ένα θαυμαστό γεγονός το οποίο ούτε στην διάνοια του ανθρώπου μπορεί να εισέλθει ποτέ, παρά μόνο όταν έρθει η ώρα να το βιώσουμε και να το ζήσουμε. Στον άνθρωπο, λέει, που βρίσκεται στη μέθη αυτή της αυξανόμενης μνήμης του θανάτου και πάσχευα Θεός, είναι δυνατόν να προταθούν δύο λογισμοί ως λύσεις. Ο πρώτος λογισμός μπορεί να εισηγηθεί ότι ο αναπόφευκτος θάνατος είναι γεγονός φυσικό, μικρόν τι και ατελευτήτως ασήμαντον. Ο απλός νους λέει, τι είναι ο θάνατος, ένα απλό γεγονός, ίσο λιγότερον. Τι είναι ο θάνατος, ένας λιγότερος. Έτσι δεν λένε πολλοί που κατεργάζονται το θάνατο άλλο. Και αν πάθει τίποτα, σπουδαία τα χόρτα, θα λείψει ένας άνθρωπος. Εάν δεχθεί την πρόταση αυτή, τότε το πυρ της κλίσεως του Θεού σβήνει και όλα τελειώνουν στο μνήμα. Εάν αποδεχθεί ότι τι είναι ο θάνατος, ένα μικρό πράγμα, φάγομεν, πίωμεν, αύριον γαραποθνίσκομεν, θα λείψουμε, θα πέσουμε στο μνήμα, δεν υπάρχει τίποτα πέρα από εκεί. Λύνονται τα προβλήματα στο λογισμό του ανθρώπου με την αίσθηση ότι πεθαίνω και τέρμα. Αυτός ο λογισμός όμως, να ξέρετε, δεν λύνει το πρόβλημα της ζωής του ανθρώπου που ζει έντονα το θάνατο σε όλη τη ζωή. Αλλά το καλύπτει και το παραδίδει την ύπαρξή του αμαχητή, όπως παραδίδει ένας άνθρωπος τον εαυτό του σε ένα λιοντάρι, σε ένα άγριο θηρίο. Δεν έχει τη δύναμη να αντισταθεί σε αυτό και μυρολατρικά πέφτει μέσα στο στόμα του. Υπάρχει και ο άλλος λογισμός. Ο δεύτερος λογισμός απορρίπτει τον πρώτο από μια βαθιά διαίσθηση, πόθο και σπουδή που έχει ο άνθρωπος μέσα του για τη ζωή και από την ίδια τη φύση της μνήμης του θανάτου που τον ελκύει στην αληθινή ζωή. Ο άνθρωπος πάντα έχει τον πόθο της ζωής, αλλά επειδή δεν μπορεί να βρει λύση, παραδίδεται στο θάνατο. Αυτό τον πόθο της ζωής όμως, άμα δεν τον απορρίψει ο άνθρωπος, αρχίζει και σπουδάζει και ποθεί και σπουδάζει να βρει τρόπο για να ζήσει. Και σιγά σιγά του αποκαλύπτεται μέσα του ο αιώνιος Θεός, η αιώνια ζωή. Αρνείται ακόμη και αιώνες ευδαίμονης ζωής, έστω κι αν τον αξίωνε ο Θεός να ζήσει σε αυτόν τον κόσμο αιώνες, και μάλιστα αιώνες με χάρη, ας πούμε, όχι Θεού, αλλά ευεργετική χάρη ανθρώπινη, με πλούτη και με δόξες και με αυτά. Μόλις έρθει η αίσθηση της αιωνίου ζωής, είναι διατεθειμένος να αρνηθεί και αυτούς τους αιώνες ακόμη που θα καλοπερνάει στη ζωή αυτή. Γιατί το κατοικώνα Θεού πνεύμα του απαιτεί όχι 1, 2, 3, 5, 10 χρόνια, 3, 4, 5 αιώνες, αλλά απαιτεί αιώνιο ζωή. Αυτή η απέτηση τον κάνει τον άνθρωπο να εισέρχεται μέσα στη μνήμη του Θεού, στη μνήμη του θανάτου, και μέσα από τη μνήμη να βρίσκει την αιώνια ζωή. Όπως σας είπα προηγουμένως, από την ώρα που θα αισθανθεί κανείς ότι πεθαίνει και δεν στηρίζει τον εαυτό του πουθενά στη γη, μέσα στο λογισμό του αποκαλύπτεται ο Θεός ως αιωνιώτης και του δίνει χαρά μεγάλη. Εάντε ζώμεν, εάντε αποθνίσκομεν, λέει η Γραφή, του Κυρίου εσμέν. Και από τότε που αισθανόμαστε ότι εμείς είμαστε του Κυρίου, δεν μας ενδιαφέρει ούτε η ζωή, ούτε τα αγαθά της ζωής, αλλά ούτε και ο θάνατος, η φοβερότητα του θανάτου. Καταλάβατε τι αίσθημα δημιουργεί η μνήμη του θανάτου όταν μπαίνει ο άνθρωπος μέσα στην ζωή του Θεού. Ο Θεός πλέον διαλύει. Ως εξουσίαν έχων, ως ελεύθερος, διαλύει τα πάντα. Όλες τις δυνάμεις του Άδου και οδηγεί τον άνθρωπο στη μετοχή, στα αγαθά του, στην αιωνιότητά του. Εδώ λέει, αν ο άνθρωπος αποφύγει τον πειρασμό να ενοχοποιήσει τον Θεό για το μαρτύριο του πνεύματός του, πράγμα που θα τον καταπώντιζε τελείως στην άβυσο του σκότους, αλλά καταφύγει στην προσευχή, θα βρει τη διέξοδο και θα αναγεννηθεί. Γιατί καμιά φορά ο θάνατος και η αίσθηση του θανάτου και η τρομοκρατία του θανάτου μας οδηγεί στη σκέψη ότι ο Θεός φταίει. Και πράγματι ο Θεός αποδέχθηκε το θάνατο του ανθρώπου. Δεν είναι αιτία ο Θεός του θανάτου, αλλά είναι η αποδοχή. Τον αποδέχθηκε γιατί? Για να μην γίνει το κακό να θάνατο. Από φιλανθρωπία ο Θεός δέχθηκε ο άνθρωπος να πεθαίνει. Δεν έπλασε το θάνατο. Δημιουργία του θανάτου είναι ίδιος ο άνθρωπος, η πτώση του, η απόκλησή του. Αλλά ο Θεός τον αποδέχθηκε αυτό το θάνατο γιατί? Για να μην γίνει το κακό να θάνατο και να βρει δια του θανάτου τη ζωή. Γιατί άμα θα ζούσε συνεχώς στον κόσμο αυτόν με την αμαρτία, θα ευάρυνε τόσο πολύ ώστε θα γινόταν χειρότερος από τον διάβολο και δεν θα είχε τη δυνατότητα να τίνει τη διάνοιά του προς τον Θεό με τη μετάνοια. Όταν λοιπόν ξεφύγει αυτόν τον πειρασμό ο άνθρωπος και μπει μέσα στην αίσθηση της προσευχής, τότε αλλάζουν τα πράγματα και η διέξοδος, η αναγέννηση είναι μπροστά του. Ο νικητής του θανάτου δεν είναι κανείς άλλος παρά μόνο ο Χριστός. Και η σωτηρία από το θάνατο έρχεται με την αποδοχή του. Εφόσον αποδεχθούμε τον Χριστό ως λυτρωτή, ως Θεό. Όταν δηλαδή πιστεύσει ο άνθρωπος ότι το αληθινό είναι, η αληθινή ύπαρξη, ο «ον», ο υπάρχον δηλαδή, αιωνίος, δεν είναι άλλος παρά ο Χριστός, τότε τα πάντα θα αλλάξουν στη ζωή του. Η ουσία, βλέπετε, της αιωνίου ζωής έγκυται στην πίστη. Από την ώρα που δεν θα πιστέψουμε ότι ο Χριστός είναι ο Θεός, αυτό το σκάνδαλο, όπως είπε ο Χριστός, μακάρι, λέει, όσοι δεν θα σκανδαλιστούν σε μένα. Όσοι λοιπόν σκανδαλίζονται και δεν πιστεύουν ότι ο Χριστός είναι Θεός, αυτοί μπαίνουν στην αγκαλιά του θανάτου. Όσοι όμως πιστεύουν ότι το αληθινό είναι ο Θεός, ο Χριστός, αμέσως η αλήθεια αποκαλύπτεται και το Πνεύμα του Θεού κάνει το έργο του. Ποιο είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος? Να ανάγει τον άνθρωπο και να τον εντάσει στο Θείο Είναι. Αγίο Πνεύματι, πως είπε και ο καθηγητής προχθές, που λένε οι αναβαθμοί, τάτι άνω, τάτι άνω. Με το Άγιο Πνεύμα ο άνθρωπος εντάσσεται στο άνω, στα άνω, στα άνω βασίλεια. Μπαίνει το Πνεύμα του πάνω από την αίσθηση της ζωής. Η προσευχή δεν αφήνει τον άνθρωπο το Πνεύμα του να κατεβαίνει προς τα κάτω. Γι' αυτό και πρέπει να την έχουμε συνεχώς. Δεν αφήνει τον άνθρωπο να εκτιμήσει περισσότερο από το Θεό οτιδήποτε πρόσχερο. Καταφρονεί τη δόξα των ανθρώπων, καταφρονεί τον πλούτο μέσα από την προσευχή. Καταφρονεί την διανόηση, ότι τάχα ο διανόμενος είναι ο τέλειος άνθρωπος. Καταφρονεί την ευδαίμονη ζωή. Η θαυμαστή αυτή μνήμη εξάγει το πνεύμα ημών, λέγει ο πατήρ Σοφρόνιος, εκ της γήινης έλξεως. Μας βγάζει από την έλξη της γης. Και τι κάνει? Παρέχει την πείραν της απαθίας, μας βγάζει έξω από τα πάθη, έστω και με τη μορφή αυτή την αρνητική της μνήμης του θανάτου, και μας εντάσσει όχι ως πλήρωμα, μας εντάσσει μέσα στην πανεξουσία της Θείας Αγάπης. Αυτή τη ωραία λέξη χρησιμοποιεί. Εμείς οι αδύνατοι άνθρωποι, έρχεται ώρα που όταν εντασσόμαστε μέσα στο πνεύμα της αιωνιότητας του Θεού, γινόμαστε όπως εκείνος, εξουσιαστές, μέσα από την αγάπη όμως. Η μνήμη αυτή, ελευθερώνοντας τον άνθρωπο από κάθε αλλότρια εξουσία, τον συνάπτει αρρήκτος προς το αιώνιο. Σιγά σιγά μεταμορφώνει όλη την ύπαρξή του και μεταφέρει όλο το είναι του στο επίπεδο της αιωνιότητας. η όραση των ομοιοπαθών συνανθρώπων του, κάτω από το ίδιο κατάκριμα του θανάτου, τον γεμίζει με σφλαχνία για αυτούς και προδιαθέτει το πνεύμα του σε προσευχή για όλους τους ανθρώπους, όπως και διαδρονεί τον εαυτό του. Αυτή η σφλαχνία είναι η αρχή της θείας αγάπης και επομένως της υπερβάσεως του θανάτου από τον Θεό, ο οποίος είναι η αγάπη. Η μνήμη του θανάτου διδάσκει τον άνθρωπο να ζει αμέριμνα και σχατολογικά και να πλουτίζεται με όλα τα χαρίσματα του Θεού. Είναι ακριβώς αυτό που διδάσκει η πίστη μας, που διδάσκει η Ορθοδοξία μας. Μέσα από την πραγματικότητα αυτή του θανάτου, την οποία την αποδέχθηκε ο Θεός και μάλιστα την αποδέχθηκε και για τον εαυτό του, ο Θεός ενίκησε το θάνατο. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτο, θάνατον πατήσες. Αυτό το απλό τροπάριο είναι όλη η θεολογία της πίστεως του Σταυρού και του θανάτου και της Αναστάσεως. Ο Χριστός σηκώθηκε από τους νεκρούς, τι, πατώντας το θάνατο με το θάνατο. Έτσι κι εμείς θα σηκωθούμε από την νεκρότητα που μας δημιουργεί το στήριγμα της χτιστής αυτής της ζωής που ζούμε, μνημονεύοντας το θάνατο. Μνημόνευσον των εσχάτων σου, λέει και η Γραφή. Θυμήσω τα εσχατά σου, για να σου πάνε καλά στη ζωή σου τα πράγματα. Αν δεν μνημονεύσουμε ότι είμαστε θνητοί, θα μας παρασύρουν οι δόξες και τα πλούτη των ανθρώπων και θα έρθει η ώρα όταν τον κόσμο όλων κερδίσουμε, έτσι, έστω, θα μας δώσει ο Θεός τη δύναμη να κερδίσουμε όλο τον κόσμο. Τότε το τάφο εκείσουμε και δεν θα έχουμε δυνατότητα να βγούμε από αυτόν. Και ο κόσμος μετά πάει χαμένος και δεν θα έχει τον προστάτη του. Πού είναι ο προστάτης? Πού εσύ, λέει, του κόσμου φαντασία, λέει το τροπάριο. Πού είναι τα πλούτη και τα υπάρχοντα των ανθρώπων? Πάντα τέφρα, πάντα σκόνη, πάντα σκιά. Όντως φοβερότατον το του θανάτου μυστήριον. Αλλά δεν έχει καμιά φοβερότητα και καμιά τρομοκρατία στον άνθρωπο όταν το μυστήριο αυτό μπαίνει μέσα από την μνήμη για την αιώνια ζωή που ο Θεός μας αποκαλύπτεται πλέον ως ο χορηγός της αιώνιας ζωής. Γι' αυτό και έχοντας αυτή την βίωση και την αίσθηση της ζωής θα έχουμε και τα χριστιανά τέλη μας. Θα αισθανόμαστε μέσα μας ότι είμαστε έτοιμοι πότε να μας παραλάβει ο Θεός. Σαν τον Απόστολο Παύλο θα λέμε και εμείς, ζητώ επιμόνως αναλύσε από τη ζωή αυτή και να είμαι με τον Χριστό και συν Χριστώ είμαι. Και αυτή η αίσθηση της ζωής μέσα από το θάνατο δίνει την καταξίωση του ανθρωπίνου όντος και του ανθρωπίνου γένους. Αλλιώς σωτηρία από την αμαρτία και το διάβολο και το θάνατο δεν έχει ο άνθρωπος και αλλιώς δεν θα αισθανθεί χαρά και ειρήνη στην ψυχή του και αλλιώς δεν θα αισθανθεί ότι είναι πλασμένος να γίνει όμοιος με τον Θεό, Θεός και ο Θεός να ζει εν μέσω Θεών στην αιώνια ζωή. Δεν τρομοκράτησε και πολύ, ε.
Δεν ακούγεται τους ίδιους πάντως.
Ε.
Δεν ακούγεται, αλλά θα κάτσει σήμερα εδώ. Έτσι που τα είπατε, περιμένουμε πότε να το κάνουμε και εγώ.
Κάτος όμως, Γιώργη, ήθελα να παρακολουθήσω το εξής, ότι για να αρχίσω τώρα και σκέφτεται το θάνατο, για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρξουν κάποιες προϋποθέσεις. Ποιες προϋποθέσεις? Σταδιακή αποχώρηση. Λοιπόν, εάν δεν γίνει αυτό και αν δεν περάσει στην έκρωση του Χριστού Ιησού που είναι η ζωοποίηση του πνεύματος, τότε θα περάσει στην αγκηδία και στην κατάθλιψη.
Ε, το είπε αυτό, Άγιος.
Και είναι και αυξημένα τα ποσοστά αυτή την εποχή της κατάθλιψης που τους υπήρχε κατ' οπότε. Στην Αγία Γραφή για να φέρετε, γίνα ζωή, νέκρος και περισσό νέκρος, χαίρετε πάλι νερό χέρι. Νέκρος είναι Ιησού, ναι. Άλλο νέκρος είναι Ιησού, ζωοποιήσουν πνεύματος και άλλο να αρχίζουν να θυμάμαι ότι ξέρεις, α, θα την πατήσουν. Αύριο ξέρω εγώ να αποκλείεται, ποια είναι καμιά αρρώστια. Πρέπει να, είναι, να έχουν παλατζάρει τα πράγματα αλλιώς. Εάν είσαι από την αριστερή μεριά, σε πήρε κάτω βόλτα. Εάν έχεις ξεπεράσει την αριστερή μεριά, γύρισε στη δεξιά, τότε μπορεί να εμφανίζεται η μνήμη του θανάτου, όχι σαν κατάθλιψη, αλλά σαν μία δωρεά του Θεού.
Έτσι. Στην ιδεολογισμή που είπε ο Άγιος.
Ξενά, μέσα στην Καινή Διαθήκη, βέβαια μπορεί να είναι σχετικός όρος μνήμη του θανάτου, στην Καινή Διαθήκη, λοιπόν, δεν μνημονεύεται σαν μνήμη του θανάτου.
Σαν.
Σαν μνήμη που θα είναι από κάπου. Με την έννοια αυτή. Μνήμη που θα είναι από κάπου. Είναι ένα σκεπτικό όρο, αλλά πάντοτε ζωή μιλάει. Αλλά ζωή όμω και την εκρόση να πούμε τη αίσθηση του σώματο, αλλά ζωή του πνεύματο. Δηλαδή δεν τα πάρουμε έτσι να πούμε και γυρίσουμε από την άλλη. Πρέπει από ένα σημείο και μετά να αρχίσει να δουλεύει τόσο καλά η μνήμη.
Πάντως πρέπει να αρχίσουμε να μνημονεύουμε.
Αρχίσει να δουλεύει, αλλά νομίζω ότι καταρχάς πρέπει να ζωοποιηθεί το πνεύμα.
Έτσι.
Πρέπει δηλαδή, αν δεν κινηθούμε, έλεγε ο Πορφύριος, εγώ λέει, συμβουλεύω, όχι μέσα από την ενοχή και μέσα από την αμαρτία, γιατί μέσα από την αγάπη του Χριστού θα φτάσεις.
Έτσι.
Εάν δεν μπορέσεις να δεις αυτή τη διάκριση και αρχίζεις και το σκέφτεσαι καταπληκτικά κτλ, δεν γίνεται.
Μπορεί να αρχίσουμε από τη μνήμη του θανάτου του Χριστού. Και να πούμε γιατί πέθανε ο Χριστός, για να ζήσω εγώ. Άρα, ο θάνατος του Χριστού γίνεται αιτία της δικής μου ζωής. Ωραία.
Εγώ έχω την εντύπωση ότι μας λείπει, σαν προϋπόθεση που είπε ο Γιώργος, ότι μας λείπει η απόλυτη πίστη, δηλαδή δεν είμαστε απόλυτα πεπισμένοι 100% ότι υπάρχει άλλη ζωή. Δηλαδή, προσωπικά, πολλές φορές θα πούμε ότι υπάρχει άλλη ζωή. Πάλι μετά τη ζωή και υπάρχει η αιώνια ζωή. Εάν ήμασταν απόλυτα πεπισμένοι, γι' αυτό θα είχαμε μείνει που θα ράβει, δεν ήταν λογική.
Σωστό είναι αυτό. Πρέπει να νεκρωθήσω όμως για τον κόσμο του
τώρα. Δεν έχω συνήθω πώ θα αποκτήσουμε αυτή την απόλυτη εμπιστοσύνη, την απόλυτη πίστη που σίγουρα υπάρχει.
Το θέμα γι' αυτό ετέθη, αν ήμασταν απόλυτα πεπισμένοι για την αιώνια ζωή, δεν θα ήμασταν πεσμένοι. Και σαν φυσική απόρρεια της μη πτώσεώς μας, θα ήταν αιώνια ζωή, σαν μια συνέχεια της ζωής. Ακριβώς για το ότι δεν είμαστε απόλυτα πεπισμένοι, πρέπει να εργαστούμε να φτάσουμε από την άλλη πλευρά τώρα στο απόλυτο, στο να πιστούμε απόλυτα. Αν ήμασταν απόλυτα, δεν χρειάζεται να κάνουμε θέμα. Δεν θα ήμασταν και θνητοί. Θα φτάναμε κατευθείαν στην αιώνια ζωή. Αλλά τότε ξεφύγαμε και φτάσαμε στο βαθμό να μην πιστεύουμε ότι έχουμε μέσα μας πλασμένο το απόλυτο είναι, έτσι, πλασμένο τον εαυτό μας για να συμμετάσχει στο απόλυτο είναι. Αυτό πρέπει να εργαστούμε από την άλλη πλευρά. Να αισθανθούμε μέσα μας την τρομοκρατία του θανάτου στην αρχή, να δούμε ότι τίποτα δεν μας σώζει από το θάνατο, από τα γήινα και σιγά σιγά να μπούμε μέσα στην αναζήτηση στο να βρούμε το αίτιο της ζωής που ήδη μέσα μας αρχίσει να ανατέλει. Αν αυτό το κάνουμε, θα φτάσουμε στην πίστη της αιώνιας ζωής. Και τι κάνουμε σαν χριστιανοί. Ποτέ από την αρχή κανείς δεν είναι απόλυτος ότι ξέρεις τη ζωή αιώνιος υπάρχει, η άλλη ζωή υπάρχει. Αυτό διδάσκουμε στον κόσμο. Και στους περισσότερους ανθρώπους ως λύρος τα ρήματα ημών φαίνονται, σαν ένας μύθος. Άντε τώρα. Προχθές που διάβαζα, σε μια εφημερίδα έλεγε κάποιος για κάτι και λέει, εκτός λέει αν πιστούμε, λέει, στο μύθο που λέει ο χριστιανισμός για αιώνια ζωή.
Να διάβαζα ούτως ή άλλως από τη μικρή μας ηλικία και στο σχολείο, αυτό δεν διδασκόμαστε. Από τη μία έχουμε τα θρησκευτικά που πλέον, όπως ξέρουμε όλοι άφησε, όχι απαραίτητα.
Ένας λόγος που διώχνουν τα θρησκευτικά είναι αυτός. Ψυχολογικά δεν μπορούν να τα αντέξουν. Νομίζω αυτό το τελευταίο που μας είπε ο πατήρ Σοφρόνιος, ότι την ώρα που έρχεται η απειλή του θανάτου και ο λογισμός ότι όλα τελειώνουν στο μνήμα και μέσα μας υπάρχει κάποια αίσθηση αναζητήσεως να δούμε αν υπάρχει άλλη ζωή, να αρχίσουμε να προσευχόμαστε. Η προσευχή θα μας δώσει την αποκάλυψη της αιωνίου ζωής. Γιατί, διότι θα ρεύσει δια της προσευχής, της ενσυνείδητης προσευχής, έτσι, όχι της τυπικής που κάνουμε για να κοιμηθούμε με ένα σταυρό ή με ένα πατερημόν, της ενσυνείδητης προσευχής, της ολοήμερης θα λέγαμε προσευχής. Λοιπόν, αυτή θα μας δώσει, θα μας αξιώσει να ρεύσει μέσα στην ψυχή μας σαν ένα βάλσαμο η αίσθηση της αιωνίου ζωής. Και νομίζω δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και μετά την προσευχή είναι η συμμετοχή μας στην εξομολόγηση, βέβαια στην αρχή και εν συνεχεία στα άχαρτα μυστήρια, τη Θεία Κοινωνία, η τακτική μας Θεία Κοινωνία, σαν ένα αποτέλεσμα και της προσευχής μας, θα μας δώσει αυτή την αίσθηση ότι υπάρχει Θεός. Ότι υπάρχει αιώνια ζωή. Ότι το είναι μας πιασμένο, πλασμένο για την αιωνιότητα. Αλλιώς θα σαρκοποιηθεί ο νους μας, θα γειοποιηθεί, θα προσγειωθεί, θα λέγαμε, η καρδιά μας, τα αισθήματά μας και δεν θα μπορούν να ξεκολλήσουν σαν αυτοκίνητο που λαμώνει σε μια λάσπη, έστω και αν έρχεται με ταχύτητα η ρόδα του γύρω. Θα είναι λαμωμένο εκεί και δεν μπορεί να κάνει καμιά κίνηση. Η κίνηση που θα μας δώσει για την αιωνιότητα είναι η προσευχή. Αλλά η προσευχή, παραλαμβάνω, η έμπονος, η ενσυνείδητη και η καθημερινή. Η οποία θα μας αξιώσει να αποφεύγουμε και τις αμαρτίες, να αποφεύγουμε και ένα σωρό άλλα πράγματα που συμβαίνουν στον αλλά κυρίως θα μας πληροφορήσει ότι ο Θεός υπάρχει. Η μνήμη τώρα των Αγίων, όταν διαβάζουμε τους βίους των Αγίων, η μνήμη του, η αίσθηση που δίνουν οι Άγιοι της αιωνίου ζωής είναι έντονη, είτε με τα λειψανά τους, είτε με τη διδασκαλία τους. Οι Άγιοι δεν μιλούν ομιλίες που δεν έχουν προοπτική την αιώνια ζωή. Η εποχή μας είναι δύστυχη σε αυτό το ζήτημα. Εάν θα διαβάσουμε την ιστορία, ας πούμε, την παρελθούσα ιστορία του γένους μας, θα δούμε ότι όλοι οι άνθρωποι, άλλος λίγο, άλλος πολύ, προετοιμάζονταν για την αιωνιότητα. Είναι η μόνη διδασκαλία που μιλάει όχι θεωρητικά για την αιώνια ζωή, όπως μιλάνε άλλες θρησκείες, αλλά εμπειρικά. Εμπειρικά. Εγώ είμαι η ζωή, λέει ο Θεός. Και όταν ο Χριστός λέει ότι εγώ είμαι η ζωή, μόλις παίρνουμε τον Χριστό, μας αποκαλύπτει αυτή τη ζωή. Και αισθανόμαστε μέσα μας ότι ζούμε. Δεν είμαστε νεκροί. Πάβει η αίσθηση του θανάτου και η αίσθηση η μαύρη της ζωής. Ζούμε τη ζωή του Θεού. Επαναλαμβάνω, σύμφωνα και με την αξία του καθενός, δηλαδή την διεργασία που κάνει, ο Θεός δίνει την αποκάλυψή Του, την πληροφόρησή Του για την αιώνια ζωή. Κάνουμε λιγάκι.
Παρόλο που ο Χριστός, επειδή ήταν η ζωή ο ίδιος και τη ζούσε τη ζωή και δεν υπήρχε ίχνος θλίψης και κατάθλιψης, όταν έφτανε στο θάνατο, ο συγχρόνου αίματος. Γιατί δεν μπορούσε να υποταγεί η ζωή στο θάνατο.
Είναι αυτό που είπε. Θεωρούσε ότι ήταν αδικία να έρχεται ο θάνατος. Έτσι. Να είστε καλά.
Στις άλλες θρησκείες δηλαδή δεν υπάρχουν Άγιοι. Μόνο διδάσκα και αυτοί που ρούξε ξέρω εγώ και αυτοί στο φως θα ανεβάσουμε την πνευματικότητα δεν έχουν ας πούμε αγίους ανθρώπους που έχουν
από πού να δίνω αυτό μια Άγιοι.
Δεν ξέρω γιατί εγώ συζητώντας με συνάδελφο έχει γυρίσει μου λέει έχω ακούσει και έχω γι' αυτό σας το ρωτάω.
Αγίους, κοίταξε. Άγιος, Αγίους κατασκευασμένους. Άγιος τι σημαίνει, πρέπει να δούμε τι είναι Άγιος. Άγιος σημαίνει μέτοχος στη ζωή του Θεού και άνθρωπος που εμφανίζει τη δύναμη του Θεού, τη δύναμη της Θεότητας με έναν τρόπο που δεν την εμφανίζει ο άλλος άνθρωπος. Ας πούμε, στον βουδισμό υπάρχουν άνθρωποι που δείχνουν ήθος, ηθική. Υπάρχουν άνθρωποι που δείχνουν νουν, σοφία. Υπάρχουν άνθρωποι που δείχνουν δικαιοσύνη. Αυτά, όταν τα αντιλαμβάνονται, τα κατέχουν μερικοί άνθρωποι, τους αξιολογούν και τους λένε μεγάλους. Ξέρω εγώ, ένας είναι πολεμιστής. Καταλαμβάνει την οικουμένη. Μέγας Αλέξανδρος. Γιατί, διότι είναι ανδρείος. Αυτό λέει και, το όνομά του. Αλέξανδρος σημαίνει αυτός που αποθεί τους άνδρες. Ο γενναίος δηλαδή, που αποθεί, Αλεξικέρμα δεν λέμε. Αλέξανδρος, αυτός που αποθεί τους άνδρες. αυτός γίνεται μέγας. Είναι ένας άνθρωπος όμως που τη δύναμή του την αποκτάει από την ανθρώπινη φύση του. Ένας άλλος είναι σοφός, ο Σωκράτης είναι σοφός, ο Πλάτων είναι σοφός. Άλλος κάνει άλλα δραγαθήματα. Θεωρείται διακεκριμένο πρόσωπο μέσα στην κοινωνία και το τιμούν αιωνίες. Ο Κεμάλ Ατατούρκ. Για τους Τούρκους είναι ο Μέγας. Έστω και ήταν ο ένας δεκανέας, ας πούμε, και τίποτε άλλο. Έτυχε με τις συγκυρίες, πήρε τα όπλα των Ευρωπαίων, νίκησε τους Ρωμιούς και τους άλλους, τους έσφαξε. Για τους Τούρκους είναι ο Μέγας και τρανός και δεν μπορεί να ξεφύγουν από την επιρροή του τόσους αιώνες, τόσα χρόνια που πέρασαν, ακόμη και σύγχρονοι Τούρκοι. Τέτοιους ανθρώπους που τους αναδεικνύουν σαν μεγάλους υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Άλλο Μέγας Αλέξανδρος, άλλο Μέγας Αναπολέων και άλλο Μέγας Αντώνιος, Μέγας Αθανάσιος, Μέγας Βασίλειος. Και αυτοί είναι μεγάλοι. Αλλά το ένα μη είναι με μικρό και το άλλο μη είναι με μεγάλο. Που σημαίνει ότι τη μεγαλοσύνη τους σημαίνει την πήραν από τη φύση τους και από τη συγκυρία της γης. Οι άλλοι τη μεγαλοσύνη τους την πήραν όχι από τη φύση τους, αλλά από τη μετοχή τους στον μεγάλο Θεό. Πράγμα το οποίο δεν υπάρχει πουθενά σε καμιά άλλη πίστη. Ποιος Θεός θα ενεργήσει στο μαμεθενισμό? Είναι αόριστος ο Θεός. Ποιος Θεός θα ενεργήσει στον κουφουκιανισμό? Ποιος Θεός θα ενεργήσει ακόμη και στον καθολικισμό, που τον έχουν αποθήσει το Θεό ήδη και τον έβαλαν στους ουρανούς. Σου λέει υπάρχει αντιπρόσωπός του εδώ πέρα. Δεν τον έχουμε ανάγκη. Θα τον εκτιμήσουμε τον Θεό πότε, όταν φύγουμε από τη ζωή. Τότε θα τον έχουμε ανάγκη. Ναι, αλλά αν τον έχεις ανάγκη σε αυτή τη ζωή, δεν θα σου έρθει και όταν τελειώσεις τη ζωή. Σκοπός είναι να τον έχεις ανάγκη σε αυτή τη ζωή, να σου μεταμορφώσει τη ζωή για να είσαι μέτοχος της ζωής σου στο τέλος. Εάν δεν γίνεις μέτοχος από αυτή τη ζωή, μετά δεν θα μπορείς να γίνεις μέτοχος στο τέλος, έστω και αν τον αναζητείς. Άγιος επομένως είναι, κατά την εκκλησιαστική ορολογία, είναι αυτός ο οποίος παίρνει πλήρη τη χάρη του Θεού και γίνεται μέτοχος στην δύναμη του Θεού, σε όλες τις δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος και φανερώνει τη δύναμη του Θεού στον κόσμο. Με θαυματουργία, με τούτο, με το άλλο, με το άλλο, με το άλλο, με το άλλο. Αυτός είναι Άγιος. Τέτοιοι Άγιοι δεν υπάρχουν πουθενά. Κατασκευασμένοι Άγιοι υπάρχουν. Ο καθολικισμός. Παραδείγματι, έφτιαξε τον Άγιο Ακινάτη. Γιατί τον έφτιαξε τον Άγιο Ακινάτη? Γιατί ήταν σοφός άνθρωπος. Δεν τον ενδιαφέρε, δεν ενδιαφέρε. Ήταν σοφός άνθρωπος και δίδασκε το Ευαγγέλιο, ας πούμε, με την ισχυρή μνήμη που είχε και έγραφε βιβλία πολλά. Δεν τον ενδιαφέρε τον καθολικό, εάν αυτά που δίδασκε ήταν θεϊκά, ας πούμε, ρήματα ή αν ήταν ανθρώπινες σοφίες. Σου λέει, ήταν άνθρωπος που εργάστηκε για τον καθολικισμό. Αυτόν θα τον κάνουμε Άγιο. Τον άλλον, τον Στέπινατς. Ο Στέπινατς ήταν ένας καθολικός επίσκοπος που στον πόλεμο του 40-41 ήταν ικανός να σκοτώνει Σέρβους Ορθόδοξους. Αυτό βόλευε την καθολική εκκλησία. Εφόσον σκότωσε 800.000 Σέρβους, αυτή τη γενοκτονία και τα εγκλήματα εναντίον της ανθρωπότητας δεν τα βλέπουν οι καθολικοί. Βλέπουν τα εγκλήματα του Μιλόσεβιτς ή του άλλου, του Ρινού που πιάσανε. Λοιπόν, τα άλλα τα εγκλήματα δεν τα βλέπουν και μάλιστα επειδή έκανε αυτά τα ανδραγαθήματα, τον έκαναν και Άγιο. Αυτές είναι κατασκευές ανθρώπινες. Η κατασκευή του Θεού έχει εμφανή σημεία. Το λέω ο Νικόδημος κάπου, το βρείτε, τον διαβάστε. Υπάρχουν ειδικά σημεία τα οποία φανερώνει ένας άνθρωπος που αναδεικνύει ότι είναι άνθρωπος του Θεού. Ένα από τα οποία είναι αυθαρσία, είναι τα θαύματα, είναι μυρόβληση, είναι θεολογία. Είναι μερικά από αυτά. Υπάρχουν στοιχεία ειδικά. Δεν μπορεί εύκολα να καθοριστεί και να, ας πούμε, φανερωθεί ως Άγιος οποιοσδήποτε. Τον τελευταίο καιρό γίνεται μια προσπάθεια να αγιοποιηθούν όλοι οι άνθρωποι. Η Εκκλησία δεν το είχε αυτό παλιά. Οι Άγιοι δεν τους καθιέρωναν ούτε τα Πατριαρχία, ούτε η Εκκλησία η ίδια. Αλλά καθιερωνόντουσαν στη συνείδηση του λαού με τα σημεία τους και τα σημάδια που προσέφεραν. Και μετά ερχότανε και τα δεχόταν η Εκκλησία. Δεν καθιερώνουν οι άνθρωποι τον Άγιο, αλλά τον σφραγίζει το Πνεύμα του Άγιον. Και αυτό φανερώνεται στην Εκκλησία και η Εκκλησία πλέον είναι εκείνη η οποία μαρτυρεί αψευδώς ότι αυτός είναι άνθρωπος του Θεού. Όχι η εξουσία, όχι η, ξέρω κι εγώ, η σκοπιμότητα του καθενός. Ορίστε.
Όλα αυτά που μας δίνει τα καθημερινά. Γιατί φοβάμαι ότι μου δημιουργεί μια παρεξήγηση ότι κάθε με την καλή έννοια απόλαυση της εδώ ζωής είναι αμαρτία και μας απομακρύνει από Θεό. Δεν μπορεί να ενταχθεί αυτή η χαρά της ζωής και με μια προοπτική μέρουσα ζωής ότι είναι αντανάκλαση κάπως της άλλης ζωής η ομορφιά αυτή.
Ο Θεός δεν προσέφερε την αιώνια ζωή ελκύοντας εμάς από τη γη στον ουρανό. Αλλά εισήλθε μέσα στη ζωή. Καθαγίασε την πεσμένη πλευρά της ζωής. Δεν κατήργησε την φυσική της δομή. Και όταν θα έρθει η ώρα της, ας πούμε, του τέλους, της εντελείας του αιώνος, και τότε δεν θα καταργήσει τη ζωή. Αλλά μέσα από τη ζωή που προσέφερε αυτός ως αναγέννηση, θα αλλάξει τη ζωή. Η τάση του Θεού είναι να αλλάζει τη ζωή. Όταν λέμε να μην καθελωθούμε στα γήινα, δεν εννοούμε να καταργήσουμε τη σχέση μας με τα γήινα. Να καταργήσουμε το πάθος μας με τα γήινα. Την θεοποίηση που κάνουμε στα γήινα. Την αιτία που τα γήινα μας κάνουν να αποφεύγουμε το Θεό. Όταν μιλάει ότι ο κόσμος είναι το πονηρό κοίτα, δεν εννοεί την κτήση, την ύπαρξη. Εννοεί ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο ο διάβολος και η συνεργασία του ανθρώπου με τον διάβολο επίησαν το έργο του Θεού. Είναι το κατακρεούργημα που έκανε ο διάβολος στην κτήση του Θεού. Αυτό ανακαίνισε. Το διάβολο χτύπησε ως αίτιο, τον άνθρωπο θεράπευσε ως θύμα. Και την κτήση, ακολούθησε η κτήση, τη θεραπεία αυτή που έκανε ο Χριστός. Μέσα από τα κτιστά ο Θεός έφερε τη σωτηρία. Αφού χρησιμοποιούμε κάθε μέρα τα κτιστά στην λατρεία μας. Δεν χρησιμοποιούμε τον Άρτο και τον Ίνο για είναι σώμα και αίμα. Δεν χρησιμοποιούμε το Ίδωρο και το Έλαιο να κάνουμε βάπτισμα. Δεν χρησιμοποιούμε το Λάδι για το Ευχέλαιο. Δεν χρησιμοποιούμε ένα σωρό άλλα πράγματα για τα άλλα τα μυστήρια. Δεν κάνουμε θεωρίες εμείς, φιλοσοφίες. Δεν πιστεύουμε εμείς στο μάτς που πιστεύει ο μασονισμός. Στο μέγα αρχιτέκτονα του σύμπαντος. Και λέμε ότι υπάρχει ένας μέγας πούντος. Μα υπάρχει εκεί πάνω, τον θέλω εγώ. Σκοπός να έρθει εδώ, να μου δώσει εμένα αυτή την αίσθηση της ζωής. Να την αισθανθώ εγώ ότι υπάρχει μέσα μου. Αν είναι εκεί πάνω, δεν τον κάνω εγώ εκεί πάνω. Δεν τον θέλω στο κάτω-κάτω. Ας είναι εκεί πάνω ο Θεός και εγώ εδώ κάτω. Αλλά αν δεν κατέβει κάτω ο Θεός, ακριβώς όπως έγινε, δεν μπορώ εγώ να ανέβω επάνω. Κατεβαίνει κάτω, μου παραλαμβάνει όλα τα στοιχεία τα φυσικά μου που μου έδωσε από αρχής. Μου πλένει το ακάθαρτον και μου θεραπεύει την πληγή που μου δημιούργησε ο εχθρός του Θεού και έτσι θεραπευμένος και καθαρός εισέρχομαι στη χαρά του Κυρίου.
Μετακινίζεται και η κτήση εδώ και πώς τη διώνουμε.
Μετά από την αίσθηση της ονιότητας, ξέρετε, βάζει κανείς και την κτήση μέσα στο γύρο αυτό της ονιότητας. Γιατί και αυτό μέλει να αιωνίζεται στο μέλλον και οι κτήσεις.
Και θα υπάρχει και αυτό και μελλοντικά.
Βέβαια. Ανακαίνιση. Ο άνθρωπος δεν θα ανακαινιστεί ως άνθρωπος ψυχοσωματικά. Μόνο το πνεύμα θα ανακαινιστεί. Μα επίσης της πίστης της Ορθοδοξίας είναι αυτό. Ότι θα ανακαινιστεί όλος ο άνθρωπος. Και το σώμα και τα υπάρχοντά του. Και όλα θα πάρουν θέση θετική προς το Θεό όσα έχει κάνει. Όλοι μιλάνε για την τέλεια. Και όταν λέμε για την τέλεια έχουμε αλλαγή της κτήσεως. Έτσι άπαξ ο Θεός σύ των ουρανών και την γη. Όχι μόνο την Χίνα, αλλά και των ουρανών. Έτσι άπαξ. Πρώτα έσυσε τον ουρανό και τον δημιούργησε, έτσι άπαξ θα το ξανασύσει, τον νοητό κόσμο και τον αισθητό, θα το ξανασύσει και θα το μεταμορφώσει. Αυτό σημαίνει έτσι άπαξ ο Θεός σύει των ουρανών και την γη. Έτσι άπαξ. άλλη μια φορά. Μια φορά το δημιούργησε, άλλη μια φορά θα δημιουργήσει την συντέλεια. Έτσι. Έτσι άπαξ. Εντάξει, ό,τι σχέση είχα στο με το θέμα μας.
Καλό. Νιώθουμε ότι αλλάζει η ζωή τους μετά.
Θέλεις να πας εκεί.
Στο νοσοκομείο να πάρει μια πρώτη. Ήθελα να πω το εξής. Επειδή όμως το ανθρώπου είναι η εικόνα του Θεού και είναι μια άλλη οντότητα η οποία βρίσκεται έξω από το χώρο και το χρόνο, αυτή η οντότητα μπορεί κάποιος βουδιστής ή κάποιος ινδουιστής να τη δουλέψει με τέτοιο τρόπο και να συγκεντρώσει το νου του, όχι όμως στην καρδιά, αυτό είναι το μεγαλείο του Ορθόδοξου Θεού, να συγκεντρωθεί όμως στην καρδιά, αυτό το συγκεντρώνει στο τρίτο μάτι, εδώ πάνω, με αποτέλεσμα να πιέζει την καρδιά και να έχει σκληρότητα καρδιάς και διαφορία. Σου λέει, αν πνίγεται ο άλλος, λέει, δεν σηκώνεται να πάει, γιατί λέει, είμαι στον Ιρβάν, απαγορεύεται, δεν φτάνει ποτέ στην αγάπη. Μπορεί το όνομα να τον δουλέψει και να τον καρφώσει κάπου στον χώρο της φαντασίας, όπως ο Μάκος, και να σου κάνει ζημιά. Αυτοί τον δουλεύουν σε άλλες περιοχές του νου. Ο νους είναι θεϊκό όργανο, να πρέπει να τον δουλέψει σωστά μέσα από τη χάρη του Θεού. Αυτό είναι το μεγαλύτερο για τους Αγίους που είπε ο αν υπάρχουν άλλοι.
Να τον εντάξει.
Ο Ακινάτης τον δούλευε στη λογική. Ήταν μεγάλος γνώστης της Αγίας.
Να τον εντάξει και να τον υποτάξει. Να τον υποτάξει πρώτα στον Θεό και θα τον εντάξει στον Θεό.
Και δεν μιλάει μέσα η γραφή για τον μάγο αυτή η επίνεια της καρδίας σου. Τι σημαίνει επίνεια της καρδίας σου? Πάνω στην καρδιά σου έχεις επίνεια. Δηλαδή ο νου σου εκείνη έχει πλακώσει. Αυτή είναι η επίνεια της καρδίας σου. Και μιλάει για τον μάγο. Γιατί έχει δημιουργήσει φαντασία αυτός και δημιουργεί κακό στον άλλον. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν είναι τυχαίο. Είναι θεϊκό πράγμα. Αλλά πώς θα το δουλέψει τώρα?
Θεϊκό δημιούργημα, αλλά σατανικό κατάντημα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον εμάς.